Úrad vlády nepotvrdil ani nevyvrátil informáciu o februárovej návšteve Donalda Trumpa na Slovensku. Koledníci z Čierneho a Svrčinovca navštívili Žilinu a zavinšovali aj žilinskému biskupovi Tomášovi Galisovi. Americký prezident Joe Biden sa lúči s úradom. Pri tejto príležitosti udelí medaily slobody.
Počúvate Infolumen.
Aj v prvú januárovú sobotu sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Najväčším problémom slovenskej spoločnosti je v súčasnosti strata schopnosti normálne argumentovať, diskutovať a navzájom tolerovať rozdielne názory. Začína byť netolerantná, veľmi polarizovaná. Upozorňuje na to prezident Peter Pellegrini.
Dnes sa stáva z politiky forma ako keby až takého fanúškovského fenoménu. O tom sú aj štúdie, kde sa už politické tábory k sebe správajú ako podporovatelia futbalových mužstiev, že svoje mužstvo milujú, ale protivníka by boli schopní ako agresívne napadnúť. A toto je podľa mňa dnes taká veľká pliaga, ktorá nám sa šíri v spoločnosti, že prestávame sa navzájom tolerovať.
Prezident poukazuje na to, že on zažil politiku, keď sa súperilo tvrdo, ale nepresiahlo to úroveň urážok alebo agresie a bolo to stále v rovine argumentov.
Z rokovania sme odchádzali vždy ako slušní ľudia, ktorí navzájom nesúhlasia, ale sa navzájom tolerujú, rešpektujú. Dnes sa mi zdá, že sa diskutuje formou, ak nepríjmeš môj názor, tak si môj nepriateľ. A toto je podľa mňa najväčší problém, lebo v takej atmosfére sa nedá hľadať potom konsenzus na veľkých výzvach, ktoré Slovensko čakajú.
Slovensko sa podľa neho bude musieť vysporiadať v nasledujúcich rokoch s problémami európskeho priemyslu a nástupom moderných technológií. Bude potrebné hovoriť o energetickej a potravinovej bezpečnosti Slovenska či o bezpečnosti zásob pitnej vody, pričom dodal, že všetky tieto problémy presahujú jedno volebné obdobie. Študentov čakajú povinné elektronické maturity. Týkať sa budú externej časti, ktorú dnes študenti vypisujú ručne. Tieto novinky plánuje minister školstva Tomáš Drucker zaviesť od budúceho roka.
V roku 2026 už musíme mať maturitu elektronickú. Je možné, že nie úplne každý maturant bude elektronicky úplne testovaný od prvého dňa.
Obsah a štruktúra maturitných otázok sa ale podľa ministra nezmenia. Tomáš Drucker tvrdí, že plánuje postupné zavádzanie elektronického testovania tak, aby sa pri veľkých zmenách 2 alebo 3 roky systém doľaďoval. Žiaci sa podľa neho potrebujú na proces elektronického testovania adaptovať. Pripomenul situáciu v Holandsku, kde zaznamenali nezrovnalosti pri elektronickom testovaní maturantov. Tamojší odborníci po jeho zavedení zistili, že rovnaké testy v písomnej a elektronickej podobe vykazovali rozdielne výsledky. Školstvo však aktuálne zápasí s nedostatkom zamestnancov. Podľa predsedu odborového zväzu školstva Pavla Ondeka je možné túto kritickú situáciu riešiť prostredníctvom navýšenia platov. Šéf školských odborov Pavel Ondek za najväčšie negatívum uplynulého roka považuje nenavýšenie platov zamestnancov škôl. Pozitívne hodnotí vytvorenie 40 odborných tímov v rámci ministerstva školstva či zapojenie odborárov do legislatívnych zmien. Za pozitívum považuje aj kompenzačné príspevky, ktoré sa ale nedotkli všetkých pracovníkov.
Ja netýkalo sa to všetkých zamestnancov, tak toto sme aj v minulosti kritizovali, ale veríme to ako niečo, s čím prišiel pán minister, ale žiaľ, nie bolo toľko finančných prostriedkov na to, aby uspokojilo všetkých zamestnancov školstva, čo sme vnímali negatívne.
K rokovaniam s ministrom školstva Tomášom Druckerom o navýšení platov v školstve by podľa predsedu odborárov Pavla Ondeka malo dôjsť po 7. januári.
Očakávame, že už v prvých týždňoch tohoto roku dôjde k rokovaniam a predpokladáme, že tie rokovania by mohli byť úspešné. Uvidíme, ako sa k tomu postavili ostatní členovia vlády, pretože vieme, že pán minister je za navýšenie platov a je aj za stabilizáciu samotných zamestnancov školstva.
Predseda školských odborárov pozitívne vníma tiež prechod materských škôl do preneseného výkonu štátnej správy. Negatívnym aspektom podľa neho je, že školské kluby detí, školské jedálne, základné umelecké školy ani centra voľného času neprešli do tohto preneseného výkonu.
Krátko z domova.
Úrad vlády nepotvrdil ani nevyvrátil informáciu o februárovej návšteve novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na Slovensku. O tom, že by mal Trump navštíviť Slovensko, informoval bývalý český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek na CNN Prima News. Ako uviedol, nie je to ešte oficiálne, ale vie to bezpečne. Informácie podľa jeho slov unikajú z úradu vlády. Združenie Mier Ukrajine včera večer zorganizovalo pred úradom vlády v Bratislave protestné zhromaždenie proti krokom predsedu vlády Roberta Fica. Organizátori odmietajú kolaboráciu s Ruskom. Podľa odhadov prišlo na protest približne 4000 ľudí, ktorí chceli vyjadriť svoj nesúhlas s premiérovou návštevou Moskvy. Na záver protestu zaznela slovenská hymna v starom prevedení. Išlo o prvý zo série veľkých protestov. Najväčší by sa mal pred úradom vlády konať 10. januára. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan zdôrazňuje potrebu doplnenia Ústavného súdu o chýbajúceho 13. sudcu. Podľa jeho slov Národná rada si už viac ako rok neplní svoju ústavnú povinnosť zvoliť potrebný počet kandidátov na uvoľnené miesto sudcu, aby následne prezident mohol vymenovať jedného z nich za sudcu. Podvodníci sa prostredníctvom SMS vydávajú za policajtov a žiadajú peniaze za vymyslené pokuty. V správe vyzývajú na úhradu pokuty po kliknutí na odkaz, ktorý sa tvári ako oficiálna stránka ministerstva vnútra. Správa obsahuje aj číslo spisu, dôvod pokuty, dátum jej udelenia a sumu. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti. Zákon o ochrane prírody a krajiny môže spôsobiť komplikácie pri zarybňovaní niektorých revírov obľúbenou športovou rybou struhom dúhovým, povedal to tajomník Slovenského rybárskeho zväzu Rady v Žiline Bohuš Cintula. V pondelok 6. januára sa uskutoční trojkráľový výstup do veže kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach. Stane sa tak pri príležitosti 30. výročia začiatku záchrany Katarínky, ktoré si dobrovoľníci z občianskeho združenia Katarínka pripomenuli ešte minulý rok. Popoludní sa bude slúžiť aj svätá omša. Počas celého roka sa do projektu zapojilo približne 320 dobrovoľníkov. Mesto Detva plánuje vybudovať prístrešok pre turistov na Kaľamárke, ktorá je súčasťou prírodnej chránenej oblasti. Pribudne aj nabíjačka pre elektrobicykle. Informoval o tom primátor Branislav Baran s tým, že pre získanie peňazí na tento projekt sa zapojili do výzvy. Dodal, že prístrešok by mal slúžiť ako útočisko pre ľudí napríklad pred dažďom alebo iným nepriaznivým počasím.
Chceli by sme tam ten prístrešok jednak pre turistov, že aby sa mali kde skryť pred dažďom a pred poveternostnými vplyvmi nepriaznivými a takisto, aby tam bola nabíjačka pre bicykle, pre cykloturistov, ktorí takiaľ budú prechádzať a zastavia sa tam, aby si mohli dobiť svoj bicykel a s ďalšou z vecí, ktorá je tam prepotrebná, to sú nejaké toalety pre tých návštevníkov. Takže aj to chceme riešiť nejakým spôsobom.
Podľa primátora by mal byť altánok pri horárni.
Malo by to byť pri horárni, lebo tam ešte sú dve možnosti, že buď to bude napájané zo solárnych panelov, alebo to bude vlastne tam elektrický stĺp oproti horárni a je tam pozemok mesta, čiže stalo by to na pozemku mesta a aj z toho stĺpa by bolo to napojiteľné po tom prípade, keby to bolo z elektrickej siete napájané.
Prípadné stanovanie v chránenom území Kaľamárka by podľa primátora malo byť na ploche pri ohnisku. Ostatné miesta na to nie sú určené. Mesto už vlani obnovilo cestu cez časť Chrapková. Je to alternatíva a obchádzka pre panelovú cestu, ktorá vedie k horárni aj k úskalám na lezenie. Slúžiť bude aj ako obchádzka v prípade obnovy panelovej cesty. Tu však momentálne samospráva neplánuje obnoviť. Podľa Branislava Barana je v súčasnosti dôležitejšie prepojenie Priemyselnej a Botovej ulice v Detve. Ako poznamenal riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec, prírodná a turistická lokalita Kaľamárka je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní.
Z cirkvi.
Do Žiliny včera zavítali koledníci z obcí Čierne a Svrčinovec, aby potešili piesňami a vinšami nielen miestnych, ale aj žilinského biskupa Tomáša Galisa, ktorého poctili svojou návštevou. Svojím vystúpením pripomenuli krásu tradícií, ktoré spájajú generácie a nesú hlboký duchovný význam. Biskup Galis vyjadril vďaku za ich službu šíriť posolstvo lásky, pokoja a solidarity. Jedinečná biblická online liga Biblik je späť. Organizačný tím Salesianskej pastorácie už štvrtý rok pripravil obrázky, mapy, videá a aj podcasty, aby mladým ukázal Bibliu inak. Účastníci budú čítať krátke úryvky z písma, riešiť kvízy, sledovať videá a plniť spoločné výzvy. Ako zistila Julia Kavecká, prihlasovanie sa začne už 7. januára.
Biblik je online biblická súťaž, ktorá sa každý rok zameriava na štúdium jednej knihy Svätého písma. Tento rok to bude Exodus. Vysvetľuje Greta Galajda z oddelenia PR a sociálnych sietí Biblik.
Najhlavnejším dôvodom je vlastne priblížiť mladým Sväté písmo a pomôcť im vybudovať si taký ten návyk toho čítania a zároveň budovať ten vzťah k Bohu. Ale samozrejme sú tam aj iné ciele, ako spoznať nových kamarátov, spoznať ľudí z celého Slovenska, priblížiť si saleziánsku rodinu.
A keďže sú mladí ľudia zbehli v online priestore, súťažiť budú prostredníctvom mobilov či počítačov. Čakajú ich denné lekcie, ktoré budú čítať počas 3 mesiacov a získavať body. Opäť Greta Galajda.
Keď sa chceme dneska prihovárať mladým, tak takéto digitálne technológie sú cesta, lebo naozaj je to spôsob ich komunikácie. Máme vlastne svoju vlastnú webovú stránku, z ktorú liga prebieha. Je to naozaj vybudované takým zaujímavým štýlom. Hráčom tam prichádzajú denné lekcie, ktoré vlastne čítajú a potom na konci lekcie majú kvízy, za ktorý získavajú body.
Súťaž prebieha od februára do mája a môžu sa do nej zapojiť 3 až 5 členné týmy mladých.
Prvý bod je teda vybudovať ten tím. Ďalším dôležitým bodom je nájsť si sprievodcu, pretože vlastne tieto týmy sa nemôžu prihlásiť bez sprievodcu, čo je vlastne plnoletá osoba, ktorá nesúťaží, ale vlastne tiež dostane prístup akože k tým jednotlivým lekciám a môže si to pozerať akože s nimi. Tento sprievodca potom vyplní formulár na našej stránke biblik.online a zaplatí účastnícky poplatok a hrajú.
Celá liga sa uzavrie finálovým víkendovým stretnutím v júni, kedy sa najlepšie týmy zídu aj osobne.
Knižný trh obohatila publikácia s názvom Kostol svätého Jána Evangelistu v Poprade Veľkej, symbol duchovna minulosti a súčasnosti. Kostol je výraznou dominantou námestia. Je farským chrámom miestnej farnosti rímskokatolíckej cirkvi, ktorú spravujú Salesiáni Don Boska. Mária Čigášová sa rozprávala s autorom knihy Ľuboslavom Hromiakom.
Ten samotný kostol v Poprade Veľkej je naozaj veľmi vzácny vzhľadom k tomu, že má zachované 3 pôvodné barokové oltáre, ktoré vytvárajú takú krásnu scenériu v gotickom priestore svätého Jana Evangelistu a apoštola. Takže je to naozaj taká veľmi krásna symbióza medzi barokom a gotikou. Tiež pre mňa bolo také veľmi zaujímavé zistenie, keď na oltári, nazval som to oltár bolesti, je tu znázornená 7 bolestná, ale sú to aj oltáre bolesti, pretože je tam aj svätý Sebastián ako symbol moru, ktorý trápil mnohé mestá, no a potom svätý Florian, ktorý je patron hasičov.
Ešte by ma zaujímali reakcie obyvateľov alebo aj veriacich, ktorí žijú práve v tej časti Poprad Veľká. Majú záujem o tieto novinky, ktoré sa dočítajú v knihe a už tak detailnejšie si obzerajú priestor kostola?
Záujem je veľký, oni sa na to veľmi tešili, už sa aj pýtali, že kedy konečne vyjde tá kniha. Nebola to kniha, ktorú som chcel napísať len preto, aby som si v rámci univerzitného pôsobenia vykázal publikačnú činnosť, ale bolo to preto, že tí ľudia chceli a bolo to cítiť, že aj si to veľmi vážili. Urobili sme okrem iného aj prezentáciu knihy. Bolo to okolo sviatku svätého Šimona Júdu, akurát to tak vyšlo okolo 28. októbra.
Bieloruský súd odsúdil 64-ročného katolíckeho kňaza Henrika Akalotoviča na 11 rokov väzenia za vlastizradu, čo je obvinenie, ktoré Lukašenkov režim uplatňuje na politických odporcov. Kňaz, ktorý prekonal infarkt aj rakovinu, obvinenie odmieta. Zástupca ľudskoprávnej organizácie Viasna Pavel Sapelka uviedol, že cieľom prísneho rozsudku je zastrašiť a umlčať stovky ďalších kňazov pred januárovými prezidentskými voľbami. Pápež František v najnovšom videu svetovej siete modlitby s pápežom komentuje svoj januárový modlitbový úmysel. Pozýva na modlitbu za migrantov, utečencov a ľudí zasiahnutých vojnou, aby mali vždy zaručené právo na vzdelanie, potrebné na budovanie lepšieho sveta.
una catástrofe educativa.
Dnes zažívame katastrofu vzdelávania a nie je to prehnaný výraz. V dôsledku vojen, migrácie a chudoby nemá približne 250 miliónov chlapcov a dievčat prístup k vzdelaniu. Všetky deti a mladí ľudia majú právo navštevovať školu bez ohľadu na ich migračný status. Vzdelanie je nádejou pre všetkých. Môže zachrániť migrantov a utečencov pred diskrimináciou, zločineckými sieťami a vykorisťovaním. Toľko vykorisťovaných detí a môže im pomôcť integrovať sa do komunít, ktoré ich prijímajú. Vzdelanie nám otvára dvere do lepšej budúcnosti. A tak môžu migranti a utečenci prispieť k rozvoju spoločnosti ako v novej krajine, tak aj v krajine pôvodu, ak sa rozhodnú vrátiť. A nikdy nezabúdajme, že kto prijíma cudzinca, prijíma Ježiša Krista. Modlíme sa, aby sa u migrantov, utečencov a ľudí zasiahnutých vojnou vždy rešpektovalo ich právo na vzdelávanie, potrebné na budovanie ľudskejšieho sveta.
Un mundo más humano.
Úmysel slovenských biskupov znie za pokoj vo svete, aby Boh priniesol mier do všetkých krajín a srdc a aby sme sa stali nástrojom pokoja a zmierenia.
Zahraničné spravodajstvo.
Končiaci americký prezident Joe Biden sa dnes chystá udeliť najvyššie občianske vyznamenanie, prezidentskú medailu slobody. Má ísť o 19 osobností z oblasti politiky, diplomacie, športu aj kultúry. Medzi nimi je futbalová hviezda Lionel Messi, aktivista a spevák skupiny YouTube Bono Vox či filantroba miliardár George Soros. Prezidentská medaila slobody sa udeluje jednotlivcom za ich záslužný prínos pre bezpečnosť USA, svetový mier a kultúrne počiny. Ocenenie zaviedli v roku 1963, keď nahradilo medailu slobody. Bližšie informuje Julia Kavecká.
Joe Biden, ktorého 20. januára vo funkcii nahradí republikán Donald Trump, ocení aj legendu basketbalu Irvina Magica Johnsona, dlhoročnú modnú redaktorku Annu Vinturovú, ako aj hercov Denzela Washingtona a Michaela J. Foxa. Ako sa píše vo vyhlásení Bieleho domu, vyznamenaní sú skvelí lídri, pretože sú to dobrí ľudia, ktorí mimoriadne prispeli k rozvoju svojej krajiny a sveta. Prezidentskú medailu slobody si tento rok prevezme aj šéfkuchár a zakladateľ mimovládnej organizácie World Central Kitchen Jose Andrés, či výskumníčka primátov Jane Goodallová. Niektorí z ocenených, ktorí si Biden vybral, sú verejne známe osobnosti s výrazným politickým vplyvom. Ide napríklad o Georgea Sorosa, ktorý je podľa AFP akýmsi postrachom pre republikánov, či bývalú prvú dámu, senátorku a ministerku zahraničných vecí USA Hillary Clintonovú, ktorá neúspešne kandidovala proti Donaldovi Trumpovi v prezidentských voľbách v roku 2016. George Soros podľa Bieleho domu medailu získa za podporu organizácií a projektov na celom svete, ktoré posilňujú demokraciu, ľudské práva, vzdelávanie a sociálnu spravodlivosť. Hillary Clintonová sa zase podľa Bieleho domu počas 10 ročí verejnej služby mnohokrát zapísala do histórie. Bola napríklad prvou ženou, ktorú jedna z hlavných politických strán nominovala do prezidentských volieb v USA. Joe Biden sa takisto rozhodol posmrtne vyznamenať Roberta F. Kennedyho, brata niekdajšieho amerického prezidenta, ktorý sa v roku 1968 stal obeťou atentátu počas kampane za získanie prezidentskej nominácie demokratickej strany. Jeho odkaz podľa Bidena naďalej inšpiruje tých, ktorí sa zasadzujú za spravodlivosť, rovnosť a verejnú službu. Biden už vo štvrtok udelil 20 osobám druhé najvyššie civilné vyznamenanie, prezidentskú občiansku medailu. Medzi ocenenými je aj bývalá republikánska poslankyňa Liz Cheneyová a kongresman zo štátu Mississippi Benny Thompson, ktorí v kongrese viedli výbor vyšetrujúci útok na Kapitol zo 6. januára 2021. Budúci prezident USA včera nad týmto krokom Bidena vyjadril rozhorčenie. V príspevku na sociálnej sieti označil Cheneyovú za totálne skorumpovanú a tvrdil, že ju Biden ocenil len preto, že nenávidela Trumpa. Cheneyová sa po útoku na Kapitol od Trumpa dištancovala, v dôsledku čoho prišla aj o kreslo v kongrese. V predvolebnej kampani vlani podporila demokratku Kamalu Harrisovú.
Krátko zo sveta.
Ruské systémy protivzdušnej obrany za posledných 24 hodín zostrelili 8 rakiet americkej výroby a 72 ukrajinských dronov. Uviedlo to dnes ruské ministerstvo obrany. Rezort však vo vyhlásení nespresnil, či došlo k nejakým obetiam alebo materiálnym škodám. Ruská armáda v noci na dnes vyslala do útokov na Ukrajinu 81 bezpilotných lietadiel. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 34 z týchto dronov, zvyšných 47 sa stratilo z radarov. Informovala o tom britská stanica BBC s odvolaním sa na ukrajinské letectvo. Ruské orgány v Sevastopolskej oblasti na anektovanom ukrajinskom polostrove Krym dnes vyhlásili regionálny núdzový stav po tom, čo ropa z poškodených tankerov zasiahla pobrežie najväčšieho krymského mesta. Dva ruské tankery sa potopili ešte v decembri počas búrky v Kerčskom prielive východne od polostrova. Ruská federálna bezpečnostná služba dnes oznámila prekázanie rozsiahleho teroristického útoku v meste Jekaterinburg. Kvôli jeho príprave zadržala štyroch tínedžerov, ktorí podľa nej plánovali odpáliť bombu v oblasti s veľkým počtom ľudí. Zvolený americký prezident Donald Trump v noci na dnes kritizoval sudcu, ktorý rozhodol, že verdikt v jeho kauze platieb pornohviezde vyniesie ešte pred inauguráciou plánovanou na 20. januára. Trump označil sudcovo rozhodnutie za nelegitímny politický útok. Spolkový kancelár Olaf Scholz je väčšmi znepokojený snahou amerického miliardára Ilona Muska o zapojenie sa do predčasných volieb v Nemecku podporou AfD než jeho kritikou. Povedal to dnes v zverejnenom rozhovore pre magazín Stern v reakcii na vyjadrenia Muska, ktorý Scholza označil za nekompetentného blázna a nemeckého prezidenta za antidemokratického tyrana. Poľský premiér Donald Tusk dnes varoval, že prezidentský kandidát Karol Nawrocki, podporovaný bývalou vládnúcou stranou Právo a spravodlivosť, by mohol v prípade svojho víťazstva vo voľbách zničiť Európu a stať sa spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina. Tusk sa vo svojom dnešnom príspevku na platforme X okrem iného odvolal na Nawrockého prítomnosť na včerajšej demonstrácii poľských farmárov v centre Varšavy. Vo veku 116 rokov zomrela Japonka Tomiko Itokaová, ktorá bola považovaná za najstaršieho človeka na Zemi. Ako dnes informovala agentúra AP, Itokaová, ktorá sa narodila 23. mája 1908 v Osake ako najstaršia z troch súrodencov, zomrela 29. decembra v opatrovateľskom dome v meste Ašia, kde na sklonku života žila. Podľa úradov prefektúry Hyogo sa pohrebný obrad konal v kruhu rodiny a priateľov. Podľa Gerontology Research Group je momentálne najstarším človekom na svete 116-ročná brazilská mníška Inah Canavaro Lucasová. Švédska lyžiarka Sara Hektorová suverénnym spôsobom triumfovala v dnešnom obrovskom slalome svetového pohára a dostala sa tak na čelo celkového poradia. V slovenskej Kranjskej Gore zdolala Albánku Laru Kulturiovú, tretia skončila Elis Robinsonová z Nového Zélandu. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová nedokončila prvé kolo. Na štarte naďalej chýbala pre zranenie Američanka Mikaela Šifrinová, rovnako ako jej konkurentka Petra Vlhová, ktorá stále čaká na prvé súťažné vystúpenie v tejto sezóne. Norský bežec na lyžiach Johannes Høsflot Klebo sa stal víťazom 6. etapy Tour de Ski. V dnešnom skiatlone na 20 km v talianskom Val di Fiemme triumfoval s náskokom takmer 2,5 sekundy pred domácim Federicom Pellegrinom. Tretí finišoval Klebov krajan Jan Tomas Jensen. Slováci na podujati neštartujú. Slovenskí sankári Tomáš Vaverčák a Matej Zmi obsadili v dnešných pretekoch svetového pohára v lotyšskej Zigulde 10. miesto. V súčte dosiahli čas minúta 24 sekúnd a 53 stotina na víťazné nemecké duo Tobias Wendl, Tobias Artl strátili necelú 1,5 sekundy. Domáci rakúsky skokan na lyžiach Štefan Kraft sa stal víťazom 3. podujatia 73. ročníka turné štyroch mostíkov v Innsbrucku. V dnešnej súťaži zvíťazil na Bergizeli o 1,4 bodu pred svojim krajanom Janom Hörlom a na čole celkového poradia turné predbehol ďalšieho Rakúšana Daniela Čofeniga, ktorý skončil 3. Futbalisti Banskej Bystrice začali včera zimnú prípravu pod taktovkou nového trénera Martina Poliovku s takmer nezmeneným kádrom. Odišiel iba stredopoliar Adam Brenkus po vzájomnej dohode, inak do mužstva neprišiel nik. Tým z Podurpína je len 3 body od poslednej priečky tabuľky. Prehral posledné 3 zápasy v rade, takže aj preto došlo k zmene práve na trénerskom poste. Túto kľúčovú zmenu ozrejmil športový riaditeľ MFK Dukla Banská Bystrica Jozef Mores.
My sme hneď po poslednom zápase spolu s majiteľom si analyzovali situáciu, viedli sme rozhovory s Marekom Bažikom a nakoniec sme sa rozhodli, že urobíme túto zmenu. Samozrejme, nedokázali sme počas celej jesene nejakým spôsobom zastabilizovať našu výkonnosť a herný prejav a touto zmenou si sľubujeme, že k tomu dôjde.
Zimnú prípravu odštartovali dnes predpoludním aj futbalisti Ježka Slovan Bratislava. Obhajca titulu a jesenného majstra čaká netradičné zimné obdobie, keďže už tento mesiac odohrá dva zápasy ligovej fázy Ligy majstrov. Zajtra podstúpi mužstvo fyzické testy a v pondelok ráno odletí na sústredenie do Kataru. Realizačnému tímu pod vedením trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa dnes ráno hlásil prakticky identický káder ako ten, ktorý ukončil jesennú časť. Štart zimnej prípravy futbalového klubu AS Trenčín je naplánovaný na útorok 7. januára na štadióne Sihoť. V rovnaký deň odštartuje zimnú prípravu aj DAC Dunajská Streda. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Timotej Jambor sa z Rapidu Bukurešť vrátil do MŠK Žilina na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny. Rumunský klub to potvrdil na svojom webe s tým, že Žilina má aj opciu na trvalý prestup hráča. Futbalisti Newcastle United vyhrali v dnešnom zápase 20. kola anglickej Premier League na pôde Tottenhamu 2-1. Slovenský brankár Martin Dúbravka tak prispel k 6. triumfu svojho tímu za sebou vo všetkých súťažiach. Odkedy nahradil medzi troma žrďami zraneného Nika Popa, neprehrali straky ani jeden zápas. Hokejisti HC Košice zastavili sériu troch prehier v typu z Extralige. Vo včerajšej dohrávke 29. kola zdolali Liptovský Mikuláš 5-3 a upevnili si vedenie v tabuľke. Liptáci zostávajú na 11. mieste so štvorbodovým mankom na 10. Trenčín. Slovenský hokejový útočník Dávid Okoličány sa vrátil z hosťovania v Nových Zámkoch do HK Nitra. Klub na oficiálnej stránke informoval, že stiahnutím kmeňového hráča reagoval na personálny vývoj v A tíme. Slovenský hokejista Matúš Sukeľ sa gólovo presadil vo včerajšom zápase 32. kola Českej extraligy. Jeho presný zásah však nezabránil prehre Litvínova v Olomouci 1-3. Na gól mu prihral krajan Maxim Čajkovič. Litvínov prišiel o sériu 4 výhier, napriek tomu zostal na čele tabuľky. Marko Daňo rozhodol o víťazstve Tšínca nad Hradcom Králové 1-0 po samostatných nájazdoch. V záverečnom rozstrele premenil dva nájazdy, keď prekonal krajana Stanislava Škorvánka. Libor Hudáček na strane úradujúceho majstra a Alex Tamáši v drese Mountfieldu svoje pokusy nepremenili. Hokejisti Montrealu prehrali v zámorskej NHL na ľade Chicago 2-4 a nenadviazali na 3 predchádzajúce víťazstvá. Slovenský útočník hostí Juraj Slavkovský odohral takmer 20 minút a mal najväčší čas na ľade od 18. oktobra, no nezapísal sa do kanadského budovania. Hlavnou hviezdou nočného programu sa stal útočník Brandon Saad, ktorý čistým hetrikom pomohol St. Louis k víťazstvu nad Ottawou 4-0. Hokejisti Edmontonu zvíťazili nad Anaheimom 3-2 a ukončili trojzápasovú víťaznú sériu. Hokejisti Floridy zvíťazili nad Pittsburghom 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil 14. miesto v dnešnej prvej etape 47. ročníka Rally Dakar. Trať celkovou dĺžkou 499 km a zo 413 km rýchlostných skúšok zvládol za 5 hodín 13 minút a 18 sekúnd. Za víťazom Danielom Sandersom z Austrálie zaostalo 31 minút a 51 sekúnd.
Počasie.
Informácie o počasí na nedeľu pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Nedeľa bude ešte v podobnom duchu, bude ale pribúdať oblačnosť a tá oblačnosť už bude súvisieť s teplým frontom, ktorý od západu pomerne rýchlo sa bude presúvať na naše územie, takže aj keď v nočných hodinách ešte môže byť zmenšená oblačnosť, čo znamená pokles teploty v horských dolinách na severe, hlavne teda až do minus 15 alebo aj minus 16, no, tak ako sa patrí na január. A cez deň predpokladám, že to bude väčšinou pod nulou, ale zase na západnom Slovensku, hlavne podunajská nížina, 0 plus 4 stupne. Vietor sa bude zosilňovať, ten bude tiež dosť nepríjemný. Zátame s tým, že by to malo byť 50-60 km za hodinu a na hrebeňoch pratier. Myslím, že by to mohlo ísť až do nejakej výchrice. Takže také zimné počasie je už tu, dá sa povedať, aj keď nám na chvíľu nám to preruší ten teplý front, ale ten prináša zase sneženie, hlavne do tých horských oblastí.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu dnes večer s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.